Ciam la mondo farigis ciferezza. Cio origine nascigis pro necesso, tio disvolvigis alla centro della vivo por multai homui. La interreto jus farigis 25 jara. Jen retro rigardo. La mondo estas cun retigita. Della telefono gis la horlogio, la apparatoi de hodiau estas taugai por la interreto. Lau expertoi tio tamen nur estas la comenzo. Oni ne plu povas escapi de la nocioi interreto de la obiectoi, cae industrio 4.0. Ne estas limo por la ligo cun la interreto. La interreto cae la applicado de la concernai apparatoi appartenas alla ciutaga vivo, kiel mangiado cae trincado. Frumatene oni malactivigas la vec funccion sur la compufono, cae antau ol ectormi, oni legas la lastain novajoin, messagioin el Facebooko au en Twittero. La tecnica novigo donas la impreson quasau giam ciam cestis, sed gi estas ancora treiuna. La 6 de augusto la interreto festis sian 25 nascigdat revenon. Je tiu tago en Svislando la unua reteio connectigis, cae per tio la vivo de multai homoi por ciam changigis. La interreto tamen, kiel ni conas gin hodiau, trapassis multain pasioin de evoluo. Sian originon havas la interreto en la usona defendministerio, kiu disvolvis transmisian protocolon, TOCOPO IPO, kai kiu conatigis sub la nomo ARPANET. Per tio ebligis, ke la usonai universitatoi kai la defendministerio estis kundigitai, helpe de siai computiloi kai telefonai lineoi, malgrau la distanza separigio. Tio iam estis la basa stono por la interreto, sed la historio nur comencigas vere per Tim Berners-Lee. La brito estis fisicisto ce la CERN en Svislando. La tie reganta informa haoso genis lin tiom, che li proponis al siai labordonantoi simpligi la tutmondan interchangion de datumoi inter esploristoi sur base de hipertexto. La respondezuloi approbis lian proiecton, cae li ricevis subtenon de Robert Caillou. Appenao unu cae duonan iaron poste connectigis alla reto la unua retservilo sub la nomo info.cern.coho. Passis pluai 8 monatoi, gis presentigis la unua retpagio. En Svislando oni decidis en la iaro 1993 igi tiun disvolvajon publice alirebla. Oni resignis pri patentoi cae pago de licenzoi. Sen la libera disponeblezzo, la interreto ne estus disvastiginta tiel rapide. Intertempe, 3,43 miliardoi da homoi ciutage active usas la interreton, cae funccias pli ol 1 miliardo da reteioi. Sur unu el ili, nome sur internetlifestates.com, oni povas observi kiom da retpostai messagioi, enketoi ce Google, alsutoi ce Instagram, okazas, cae kiom da spectatai filmetoi sur YouTube disponeblas. Ciu tage, ciu minute, cae ciu secunde. La realtempai datumoi en la reteio basigas sur algoritmo. Pri la datumoi fidas ancau la consorzio VAVO3CO, consorzio tuttera texaggio. Dum la interreto, dum la passinta i 25 jaroi naskis multain milionuloin cae miliarduloin, la origina disvolvinto restis en la fono. La regino Elisabetto en la iaro 2004 donis al li la cavaliran baton. En la iaro 2010 li estis proponita cune cun Larry Roberts cae Winf Cerf por la Nobel premio pri paco, De dexep jaroi li instruas ce la Moito. Post la malcasioi per Edward Snowden, la patro de la interreto publice postulis catalogon de basai raitoi, cae alian solvon por la attribuado de retnomoi cae de IPO adressoi. Actuale, la administrado de tio estas en la manoi de Usono.